สินเชียอยู่อีสินี้พวกใช่มันต้องรู้จักกาลเทศะเนาะมันแปลว่าอะไรยู่อีสมปรารถนาอะไรเงี้ยแล้วแปลว่าอะไรพูดมาแต่เด็กแปลไม่ออกตอนเด็กๆหลวงพ่อฟังภาษาจีนออกบ้านอยู่วรจักรอบๆ บ้านคนจีนนั้นนะแต่พูดไม่ได้โตขึ้นแล้วลืมหมดนะจำได้แต่คำด่า เป็นไหม ได้แต่คำด่านะ คำดีๆหรือไอ้ประโยคตะกี้นี้คำเดียวนะ มันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์มีคริสต์มาสคนไทยเอาหมดเหรอจริงเรารวมกันมาเป็นประเทศไทยอะไรเนี่ยรวมกันด้วยวัฒนธรรมชนชาติที่มารวมกันเป็นคนไทยนะหลายชาติคนมอญคนเขมรคนลาวคนศรีวิชัยหลายพวกมาใช้ภาษาเดียวกันใช้วัฒนธรรมเดียวกันอยู่ด้วยกันเรียกสยามนี่พวกชาตินิยมรุนแรงเปลี่ยนเป็นไทยพยายามกันอะไรเงี้ยฉลาดน้อยกว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษใครมานะกลืนหมดเลยสังเกตไหมคนจีนมาอยู่เมืองไทยพูดไทยปลอเลยเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างเนี่ย มาอยู่ตั้งนานใช่ไหมเราพูดจีนไม่ได้เพิ่มขึ้นสักคำเลยใครมันเก่งกว่าใครเนี่ยเราอยู่ได้เพราะเรามีความอ่อนตัวทางวัฒนธรรมนะอะไรที่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรที่เห็นว่าดีนะของคนอื่นนี่เรารับหมดเลยรวมทั้งศาสนาพุทธด้วยศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ของคนตรงนี้มาจากที่อื่นงั้นอะไรดีๆเรารับไว้เวลาสัตว์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องปรับตัวได้นี่ปรับตัวบางคนไม่ฉลาดไปเอาแบบคนอื่นอยากปรับเป็นฝรั่งมียุคหนึ่งนะจอมพลป.อะไรนี่อยากปรับเป็นฝรั่งให้ทันสมัยอะไรด้วยการที่ห้าท่านก็พยายามสร้างวังสร้างอะไรนะแบบฝรั่งตอนนั้นฝรั่งมันใหญ่เวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ต้องปรับตัวอะไรที่ปรับตัวไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไปสูญไปเมื่อปีกลายเห็นมีเรื่องโขนใช่ไหมเอาโขนไปทศกัณฐ์ไปเทนมครกอะไรเงี้ยไม่ดีทศกัณฐ์ต้องอยู่บนหิ้งเดี๋ยววันหนึ่งก็หายไปคนไม่รู้จักอะไรปรับตัวไม่ได้นะก็อยู่ไม่ได้โลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรามันไม่เที่ยงทุกอย่างมันคงที่อยู่ที่เดิมไม่ได้ถ้าพยายามจะฝืนอยู่ที่เดิมมันจะเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นให้สลายไปเหมือนพวกสัตว์สัตว์ก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆตามสิ่งแวดล้อมถ้ามันจะอยู่อย่างเดิมมันจะเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของใครคนใดคนหนึ่งเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยตั้งแต่ของภายนอกนะมันก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนเรียกว่าทุกขังอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีเนี่ยมันไม่มีหายไปทุกขังคือสิ่งซึ่งกำลังมีกำลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มี อย่างร่างกายเราเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีมีร่างกายขึ้นมานะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยังปรับตัวได้ก็ยังอยู่ได้ปรับตัวไม่ได้ก็แตกสลายไปทุกสิ่งในชีวิตเราก็เป็นแบบเดียวกันหมดนี่ถ้าเราฝืนธรรมชาติอยากให้ทุกอย่างคงที่อยู่นะฝืนไตรลักษณ์อยากเที่ยงของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของถูกบีบคั้นเป็นทุกข์อยากให้มันอยู่ได้ไม่ถูกบีบคั้นร่างกายเราถูกบีบคั้นทั้งวันรู้สึกไหมบีบคั้นด้วยความหิวความกระหายปวดอืดปวดฉี่นะปวดเมื่อยนานๆก็บีบคั้นหนักๆทีนึงเป็นโรคปรับตัวได้ก็อยู่ได้ปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นั่นเราอย่าหวังว่าสิ่งที่เราเคยพบเคยเห็นเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดกาลถ้าอยู่นานแบบหลวงพ่อจะรู้เลยไม่มีอย่างบ้านเมืองทุกวันนี้นะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่คุ้นละเข้ากรุงเทพนี่งงเลยมันไม่เหมือนกรุงเทพที่เรารู้จักสักอย่างเดียวเลยผู้คนก็ไม่เหมือนกระทั่งภาษาพูดยังไม่เหมือนเลยเด็กเดี๋ยวนี้พูดภาษาแปลกๆฟังไม่รู้เรื่องเลยสำเนียงก็แปลกพูดลิ้นแบแบแบแบแบใครๆขนใบไม่พูดเลยฟังไม่ออกทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดไอ้คนที่เราคุ้นเคยมีวิถีชีวิตอย่างเดียวกันว่าทำอย่างเดียวกันก็ไม่ค่อยมีละหายไปเรื่อยๆคนหน้าตาแปลกๆก็เข้ามาแทนที่คนไทยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะในช่วง30 40 50ปีเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยมันเป็นลูกผสมพันทางมากขึ้นนะ1000 way พันทางเคยไปดูรูปเก่าๆเลยสัก 30-40 ปีก่อนหน้าตาคนไม่เหมือนตอนนี้กริยาท่าทางไม่เหมือนวิธีคิดวิธีพูดไม่เหมือนแต่คนรุ่นน้อยมันก็หมดไปบ้านเมืองก็เป็นของคนรุ่นนี้ถึงวันหนึ่งคนรุ่นนี้ก็เก่าคล้ำคร่าเด็กรุ่นใหม่มันก็จะมองแต่แก่ยายแก่พวกนี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วถ้าเราอยากให้ทุกอย่างอยู่กับที่เราจะทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกความจริงของชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเรื่องธรรมดาเวลาปรับตัวได้เราก็ยังอยู่ได้ปรับตัวไม่ได้ก็ไม่อยู่คนอื่นมาอยู่แทนเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาไม่ทุกข์ไม่งั้นทุกข์นะคนเราเนี่ยพออายุเยอะๆขึ้นนะ40 50 60เลยขึ้นไปนะมันเริ่มคิดถึงอดีตใครเริ่มคิดถึงอดีตดูรูปเก่าๆมีความสุขรู้สึกไหมเห็นคนเขาเอารูปเก่าๆมาลงเฟซบุ๊กนั่งดูแล้วก็ปลื้มตายไปหมดแล้วในรูปเนี้ย ใครเป็นบ้างดูรูปเก่าๆคิดถึงบรรยากาศเก่าๆรู้ตัวแล้วนะนั่นสัญลักษณ์ของความแก่เริ่มได้ที่แล้วหลวงพ่อเกิดมาในกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพเลยโตอยู่ในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพทำงานอยู่ในกรุงเทพจนบวชนะถึงไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่เมืองการกรุงเทพเกือบ50 ปี48 ปีเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนกรุงเทพเงียบๆนะไม่ดังอย่างนี้เงียบ2 ทุ่มก็เริ่มเงียบแล้วกลางเมืองนะยกเว้นย่านที่เขาเที่ยวกันเที่ยวก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากเดินไปเดินมาไม่ได้มีอะไรเลยมีโรงลิเกมีอะไรเงี้ย ตามถนนก็ไม่ค่อยมีรถนะมีแต่สามล้อถีบกลางคืนเสียงจักรจันทร์เสียงอะไรนี่ดังในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่มีกลางคืนดาวเต็มฟ้าเลยที่กรุงเทพคนกรุงเทพไม่เคยเห็นดาวเนาะวันข้างหน้านะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกอะไรจะเกิดนะเราพูดยากทายยากแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตนะแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปนะมันพาสิ่งที่เรารู้จักเนี่ยค่อยๆหมดไปพาสิ่งใหม่ๆที่ต้องเรียนรู้เนี่ยเข้ามาแทนที่ยังเรียนรู้ได้ก็ยังตามทันเรียนรู้ไม่ทันไม่ไหวแล้วก็ตกยุคไปถึงปีใหม่ทีหนึ่งตรุษจีนสงกรานต์คริสต์มาสหรืออะไรก็ตามนะมันคือหลักกิโลที่บอกให้เรารู้ว่าวันเวลามันเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆหน้าที่เรามาทบทวนตัวเองวันเวลาที่ผ่านมาเราได้อะไรบ้างเราเสียอะไรไปบ้างอย่างสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยความหนุ่มความสาวเมื่อก่อนนี้ตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะเด็กๆมาเรียนเยอะเลยพอสอนมานานๆแล้วเด็กรุ่นนั้นก็กลายเป็นคนแก่รุ่นนี้แล้วแต่ละคนดูคร่ำคร่าดูทรงภูมิธรรมมากขึ้นนะงั้นตรุษจีนหรือตรุษไทยอะไรก็ตามนะสำรวจตัวเองดูบางอย่างเราเสียไปบางอย่างเราได้มาสิ่งที่ได้มามีทั้งของที่มีสาระและไม่มีสาระคนซึ่งไม่มีธรรมะนะจะได้ของไม่มีสาระมาเยอะแยะเลยเช่นได้เมียเพิ่มขึ้นได้สามีนะมีกิ๊กมีอะไรไม่มีสาระในห้องนี้ยังมีใครมีกิ๊กไหมไม่ต้องยกมือนะแค่ตอบในใจไม่มีสาระมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้ามีความสุขเล็กน้อยมีความทุกข์มากมายมักน้อยสันโดษอยู่ในคู่ของเราดีนะอย่างเราแต่งงานนานๆสังเกตไหมจิตเราอุเบกขาเห็นหน้าแล้วก็อุเบกขาใจไม่มีความหวือหวาใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวอันนี้ดีมีประโยชน์กับการปฏิบัติลงมีกิ๊กสักคนสีใจจะแกว่งใช่ไหมตื่นเต้นจะนัดเจอจะนัดคุยจะหลอกเขายังไงหรือจะถูกเขาหลอกยังไงใจฟุ้งซ่านในของที่ได้มาเราก็ต้องดูนะบางอย่างไม่มีสาระจริงบางคนมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยหลวงพ่อเคยได้ยินเศรษฐีคนหนึ่งต้องสร้างบ้านเพิ่มเอาไว้เก็บเสื้อผ้ารวยขนาดซื้อเสื้อเยอะแยะนะไม่มีที่เก็บถามว่าใส่ไหมไม่ได้ใส่เก็บไว้มีรถหลายๆคันขับก็ขับได้ทีละคันใส่ประเภทงานศพใช้รถสีดำนะงานแต่งงานต้องรถสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายคันของส่วนเกินมีแต่ภาระนะมันไม่มีสาระของที่มีสาระจริงๆคือธรรมะธรรมะเนี่ยมีสาระให้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากเวลาที่เราเผชิญปัญหาชีวิตเนี่ยมีโอกาสเผชิญทุกคนนะเวลาอกุศลให้ผลมาเนี่ยชีวิตมีปัญหาปัญหาครอบครัวปัญหาลูกปัญหาสามีปัญหาการงานปัญหาทำมาหากินปัญหาสุขภาพปัญหาอะไรเนี่ยสารพัดปัญหาเวลาอกุศลให้ผลมาชีวิตก็มีปัญหาถ้าเรามีธรรมะ เราจะรู้สึกว่าธรรมดารู้สึกว่าธรรมดาอย่างเราไม่สบายเจ็บไข้มันเจ็บไข้ที่ร่างกายแต่จิตใจมันไม่เจ็บไข้ได้ถ้าไม่ได้มีธรรมะนะใจก็เจ็บไข้หนักบางคนร่างกายป่วยนิดเดียวนะใจป่วยหนักตายนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังเจ้าคุณวัดสุทธาจินดาที่โคราชท่านเคยเล่าให้ฟังว่าญาติท่านมาจากบ้านนอกความจริงท่านก็อยู่โคราชแล้วนะบอกญาติมาจากบ้านนอกนะ เออพ่อนับถือท่านนะองค์นี้พระสุดยอดดีมากเลยญาติมาจากบ้านนอกจะมาตรวจร่างกายมาฟังผลนะพากันมาเยอะเลยจะมาเที่ยวด้วยมานอนที่วัดเช้าขึ้นเนี้ยไปโรงพยาบาลกันไปฟังผลที่มาตรวจร่างกายบอกตอนบ่ายไปโรงพยาบาลหลวงนะไปรอฟังแต่เช้ามืดได้ฟังตอนบ่ายเขาหิ้วปีกกลับมาวัดแล้วตรวจแล้วเป็นมะเร็งไอ้ที่จะมาเที่ยวไม่เที่ยวแล้วล่ะไม่มีกำลังใจเที่ยวให้ญาติประคองปีกไปตอนไปเดินปลอไปเลยนะกะเดี๋ยวไปฟังที่โรงพยาบาลแล้วจะไปเที่ยวต่อพอฟังผลแล้วก็เดินไม่ไหวแล้วหิ้วปีกกันมากลับบ้านนอกจากโคราชกลับบ้านนอกออกไปอีกนะบอกไม่กี่วันก็ตายไม่ได้เป็นมะเร็งตายท่านบอกเฉาตายอันนี้เพราะใจไม่เคยฝึกใจไม่มีธรรมะที่จริงเป็นมะเร็งก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่นะเพราะคนที่รักษาคือหมอไม่ใช่เราหมอรักษาไม่ดีเราตายหมอเสียชื่อเองอ่ะโอ้หลวงพ่อเป็นมะเร็งนะปีไกลปีนี้ไม่เป็นละไปรักษาหมอเขารักษาหมอยังบอกหลวงพ่อทำไมดูสดใสจังบอกจะให้หลวงพ่อร้องไห้เหรอไม่ดูสดใสเดี๋ยวก็พยาบาลมาถามหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลนานแล้วเบื่อไหมพ่อก็ยิ้มหวานเบื่อเป็นโทสะพยาบาลงงตกลงเบื่อไม่เบื่อคะก็บอกแล้วเบื่อเป็นโทสะไปปลูกถ่ายไขกระดูกใครเข้าห้องนี้แล้วไม่ค่อยปลูกออกมาอีกแล้วอยู่นานหรือพ่ออยู่ไม่ถึงเดือนก็ออกมาแล้วเราตั้งใจไว้เลยวันเสาร์นี้จะต้องออกจากโรงพยาบาลเพราะถ้าอยู่ถึงวันอาทิตย์เราจะป่วยมากกว่านี้มันรู้ตัวนะในห้องที่ไปอยู่นะเย็นก็ตั้งอุณหภูมิไว้19-22มันแวรี่อยู่แค่นี้เราไม่ใช่อุณหภูมินิ่งๆนะอัดอากาศเข้ามาตลอดเวลาเลยลมนั้นต้องฟู่ทั้งวันทั้งคืนเลยเหมือนเราไปอยู่กลางลมหนาวจัดๆอ่ะคนแข็งแรงไปอยู่ก็ป่วยอยู่ครูบาอาก็บอกหลวงพ่อหายเร็วๆนะผมจะป่วยอยู่แล้ว ผมอยู่ได้อีก2 วันผมจะต้องป่วยแล้ว เออหลวงพ่ออยู่ได้อีกวันเดียวอ่ะจะป่วยแล้ว ตั้งใจต้องออกให้ได้ในสื่อหลอกหมอเรียกกล่อมออกมาจนได้พวกที่ยังไม่ออกก็ยังไม่ออกแหละหรือบางทีไปผ่าเวลาจะให้คีโมนั่นเขาผ่าเรียกใส่พอตที่หน้าอกเสร็จแล้วพอจะไปปลูกถ่ายไขกระดูกนะต้องไปถอดพอตออก ปติดสายฮิกแมนต้องพวกหมอรู้จักสายต่อจากเส้นเลือดใหญ่เหมือนกันมันจะโผล่ออกมาข้างนอกฟอดมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นเวลาจะให้ยาทิ้งแทงเข้าไปแต่สายมันอยู่ข้างนอกลุกยิกลุกยิกเนี่ยมีผ่านโน้นผ่านนี้ชุกยิกชุกยิกอยู่เรื่อยถึงเวลาเขาก็มาเข็นเอาไปผ่าส่วนมากหมอก็ดีนะถามหลวงพ่อด้วยไปผ่าเจ็บไหมครับอะไรเงี้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแปลกทำไมไม่เจ็บนะนินทาเราซะอีก ก็ผ่าเก่งอ่ะไม่เจ็บอ่ะแต่อกุศลมันมีให้ผลนะไอตอนถอดสายฮิกแมนอันสุดท้ายเลยโอ้ยถอดไม่ออกดึงอยู่นั่นน่ะหมอดึงไอก่อนจะดึงนี่นะต้องผ่าก่อนฉีดยาชานี่เคสหลวงพ่อเนี่ยเป็นเคสแทรกเป็นงานแทรกเพราะเราจะรีบออกจากโรงพยาบาลเขาก็รีบทำเลยเพราะงานคิวเขามีใช่ไหมรีบฉีดยาชาปุ๊บเริ่มเขาเรียกอะไรนะใช้แสงมาผ่าเลเซอร์หรือเปล่าใช่ผ่าแล้วเขาก็ถามเจ็บไหมหลวงพ่ออืมยังรู้สึกอยู่เขาก็หยุดแป๊บหนึ่งว่าท่านยังรู้สึกอยู่ก็ต่อมันก็ยังเจ็บอยู่นะเขารีบอ่ะเราก็นอนดูกรรมให้ผลเราต้องเจ็บแล้วก็นอนดูเฉยๆเงียบๆทำเสร็จนะหมอก็ถามหลวงพ่อหลับเปล่าไม่หลับแล้วเห็นหลวงพ่อนิ่งอยู่คนอื่นต้องเห็นก็ต้องยึกยักยึกยักดิ้นไปดิ้นมาบ้างแสดงว่าหมอทำแบบนี้ทุกเคสอ่ะทำไมเฉยๆได้เพราะเราแยกขันออกร่างกายก็ส่วนร่างกายนะเวทนาความเจ็บก็ส่วนความเจ็บจิตก็ส่วนจิตก็สบายของเราอยู่แต่เทียบกับครูบาอาจารย์เทียบไม่ได้นะอ่านประวัติหลวงปู่แหวนนะนั่นผ่าสดๆเลยไม่มียาชาเลยท่านเป็นฝีที่สะโพกหรืออะไรเนี่ยผ่าหมอก็ไม่ใช่หมอจริงนะเป็นทหารเสนารักษ์เอามีดมาผ่าให้ท่านผ่าเสร็จแล้วถามหลวงปู่เจ็บไหมมือหนักเหมือนกัน ถ้าจะทำอีกทีหลังอะเบาๆหน่อย ถ้างั้นนั่งเงียบๆนะนอนเงียบๆดังนั้นท่านเก่งหลวงพ่อขนาดฉีดยาชาแล้วมันยังไม่ทันชาแล้วยังรู้สึกก็แยกขันเอาดูไปนี่รับวิบากเวลาที่ชีวิตมีปัญหานะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราฝึกมานะได้ผลแค่ไหนจิตใจเราหวั่นไหวไหมหรือจิตใจเรามีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางปัญหาวันหนึ่งพวกเราต้องเจอนะความแก่ความเจ็บความตายความแก่ก็ทุกข์นะอย่างทุกวันนี้มีข่าวมากขึ้นเรื่อยๆคนแก่ถูกทอดทิ้งบางทีลูกหลานไม่เจตนาทิ้งนะแต่ลูกหลานไปทำงานหมดอ่ะคนแก่อยู่บ้านคนเดียวนะหกล้มมันก็ต้องนอนไปเรื่อยๆนะจนค่ำๆเขากลับมาเขาค่อยมาดึงขึ้นมานอนจมอืดจมฉี่อยู่นั่นบางคนไม่มีคนดูแลมีเงินคนมาเอาเงินไปหมดเลยเพราะว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้ก็มีอย่านึกนะว่ามีเงินแล้วจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตถึงไปประกันชีวิตก็ไม่มั่นคงนะชีวิตนี้เป็นของที่คลอนแคลนชีวิตนี้เป็นของไม่มั่นคงบางคนเก็บเงินไว้หวังว่าแก่ๆแล้วไม่มีลูกหลานเลี้ยงมีเงินมีทองอยู่จะช่วยตัวเองได้คนอื่นมาเอาไปหมดอ่ะสู้เขาก็ไม่ได้เขาก็เอาไปวันข้างหน้านะสถานการณ์อย่างนี้จะยิ่งเยอะขึ้นสังคมไทยเริ่มเป็นสังคมคนแก่แล้วสัดส่วนของคนแก่เพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเด็กมันไม่ค่อยเกิด คนแก่มันไม่ค่อยตายคนแก่มันเลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นดูจากห้องนี้ก็รู้แล้วเมื่อก่อนหน้าใสๆเด็กๆผมเผ้ายาวเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มน้อยลงหน้าเคยตึงๆอ้าวหมอเลยรูปใหญ่เลยสำรวจเหลือกี่เส้นวันหนึ่งเราก็หมดแรงนะหมดแรงมีลูกหลานลูกหลานอยากเลี้ยงลูกหลานก็ไม่มีเวลาจะเลี้ยงก็ได้มีเงินมีทองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ออกไปซื้ออะไรก็ไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวเคยอยู่สองคนมีสามีภรรยาแต่เดิมมีลูกหวังว่าจะมั่นคงก็ไม่มั่นคงลูกก็ช่วยตัวเองแทบไม่รอดอยู่แล้วมาช่วยคนแก่อีกไม่ไหวมีสามีภรรยานึกว่าชีวิตจะมั่นคงก็ไม่มั่นคงถึงวันหนึ่งก็เหลือคนเดียวพร้อมจะอยู่คนเดียวยังต้องฝึกนะถ้าเราจะไม่อยู่คนเดียวจริงเราจะอยู่กับธรรมะฝึกตัวเองเรื่อยๆมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตไม่นอนคร่ำครวญเสียอกเสียใจคร่ำครวญชะตาชีวิตเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใครเคยคร่ำครวญไหมทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องอย่างนี้มีไหมไหนยกมือให้ดูหน่อยสิอย่าครวญเยอะนะต้องฝึกไว้วันข้างหน้าอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ไม่แน่ถ้ายิ่งคล่ำครวญนะใจยิ่งอ่อนแอมันจะครวญเก่งขึ้นเรื่อยๆดูไปทุกอย่างมันธรรมดาทำไมเราต้องแก่หมดเรี่ยวหมดแรงก็เกิดมานานแล้วนี่ใช้แรงไปหมดแล้วทำไมเราไม่มีคนดูแลไอ้คนดูแลเราไม่อยู่แล้วนี่อยากอยู่นานกว่าเขาทำไมอ่ะคือถ้าใจมันเข้าใจความจริงนะมันจะไม่ทุกข์มันจะยอมรับได้มันจะไม่ตัดพ้อต่อว่าไม่เสียอกเสียใจทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ก็มันมีเหตุอ่ะถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้ายอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกข์นะเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายเช่นเราแก่มากแล้วหิวน้ำไปเตาน้ำกินยังไปไม่ไหวเลยนอนอดน้ำอยู่ถ้าจิตฝึกมาไม่ดีนะตายไปก็เป็นเปรตเป็นเปรตหาน้ำกินแล้วก็ยังรู้สึกไม่ได้กินอยู่งั้นนะเคยมีคนหนึ่งนั่งรถทัวร์ไปเชียงรายผ่านป่าไปเช้ามืดยังมืดอยู่เห็นเปรตพระนะพระอย่านึกว่าไม่เป็นเปรตนะไม่แน่เปรตพระเดินอยู่ในป่าตัวสูงขนาดภูเขาเลยงดงามด้วยเป็นพระที่ดูผ่องใสงดงามแต่เดินเหมือนกับเจ้าตัวรู้สึกเหมือนกับว่าหลงป่าอยู่หาทางออกจากป่าไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นบอกขณะที่ตายนะหลงป่าอยู่แล้วหิวใจทุรนทุรายใจมันโลภอยากได้อาหารก็เป็นเปรตเนี่ยขณะจิตสุดท้ายนะอกุศลให้ผลขนาดเป็นพระภาวนานะเดินทุดงภาคเพียรสู้กิเลสพลาดนิดเดียวรักษาจิตในขณะสุดท้ายไม่ได้จิตก็ติดอยู่ในภูมิของเปรตในภพของเปรตเราต้องช่วยตัวเองให้ได้นะขณะสุดท้ายท่านเองครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเข้าสงครามใหญ่จะแพ้จะชนะจะกำไรหรือจะขาดทุนนะคือขณะสุดท้ายนี่เองเพื่อขณะสุดท้ายจะได้ชัยชนะเนี่ยต้องซ้อมรบมากมายต้องถือศีล ทุกวันต้องฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นต้องเจริญปัญญาแยกรูปนามเห็นธาตุเห็นขันธ์แต่ละสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแต่ละสภาวะแสดงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แสดงอันเดียวนะบางคนก็เห็นอนิจจังคนเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไม่ได้เห็นทีเดียวสามอย่างเห็นอันเดียวก็พอแล้วนี่เจริญให้มากเข้าไปให้จิตมันคุ้นเคยกับการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเวลาที่จะตายนาทีสุดท้ายอะไรนะจิตมันจะไปตามความเคยชินเคยชินที่จะมีสติมันก็เกิดสติเคยชินที่จะมีสมาธิมันก็มีสมาธิเคยชินเจริญปัญญามันเจริญปัญญาได้มันทำงานของมันเองไปจงใจทำงานตอนนั้นไม่ได้ผลละต้องฝึกจนมันอัตโนมัติพวกเรานอนฝันบ้างไหมยังนอนฝันอยู่ไหมกินมากนอนมากเวลาฝันร้ายรู้สึกไหมว่าฝันในฝันกลัวเกิดตกใจอะไรเนี่ยเคยย้อนมาดูจิตได้ไหมอันนี้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะหยาบหยาบเวลาที่จะตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตเหมือนกับฝันนะถ้าฝันไม่ดีนะแล้วสติเกิดขึ้นมานะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะจะไปสุคติเลยอย่างฝันเห็นต้นงิ้วและกระทะทองแดงนิมิตไปเห็นใจกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บเดี๋ยวหลุดเลยเพราะอะไรขณะนั้นสติเกิดแล้วจิตเป็นกุศลขึ้นมางั้นถ้าใครฝันร้ายแล้วสติเกิดได้เขาเรียกว่าเข้าท่าอยู่นะแต่ฟลุกหรือเปล่าถ้าจะยังเป็นพระฟลุกเลยก็ต้องฝึกอีกถ้ามันอัตโนมัตินะไม่เป็นไรถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งไม่ฝันนะจะเหลือแต่คิดมันรู้ว่าคิดจะเห็นกระแสความคิดสติไม่ทันมันกลายเป็นฝันอยู่ที่การฝึกเอาของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีใครชื่อบังเอิญไปเปลี่ยนชื่อซะนะชื่อขัดกับธรรมะนี่หลวงพ่อก็รู้จักบางคนนะชื่อไม่ดีเลยชื่อมานะมานีมานะอะไรเคยเรียนบ้างไหมถ้าเคยเรียนเนี่ยพวกงามเหงือกแล้วประเภทแก่เหงือกแห้งแล้วมานะมันชื่อกิเลสเราตั้งชื่อลูกชื่อนายมานะหูพวกเซลล์จัดคนไทยเอาศัพท์บาลีมาใช้เพี้ยนๆเยอะนะมีหลายตัวเลยเพี้ยนเพี้ยนฝึกเอานะของฟรีไม่มีจะตั้งต้นของการฝึกก็คือฝึกมีสติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหลวงปู่เทศท่านสอนไว้ถ้ามีสตินะศีลสมาธิปัญญาถึงจะเกิดได้ไม่มีสติศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาอย่างความโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันความโกรธเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความโลภความหลงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันโลภหลงสุขทุกข์อะไรนี่เป็นสภาวะธรรมร่างกายเคลื่อนไหวตัวรูปเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดฝันเอาเองจินตนาการเอาเองสิ่งที่คิดขึ้นมาไม่มีสภาวะธรรมอย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้นั่งฝันตอนนี้ฉันเป็นนางงามจักรวาลโอ้ยจักรวาลไหนก็ไม่รู้แต่คิดนั่งคิดได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่สภาวะไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงเวลาเราหัดดูนะรูปธรรมเนี่ยเป็นสภาวะจริงๆนามธรรมเป็นสภาวะจริงๆสภาวะธรรมรูปธรรมดูยากนะ สิ่งที่เป็นตัวรูปแท้ๆเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวรูปแต่ในผมเนี่ยประกอบด้วยธาตุตัวธาตุเป็นตัวรูปมีธาตุดินไหมในเส้นผมมีธาตุดินไหมส่วนที่แข็งๆนะเป็นธาตุดินมีธาตุน้ำมันทำให้คงรูปเป็นเส้นผมขึ้นมาได้เป็นแรงดึงดูดของโมเลกุลเรียกธาตุน้ำมีอุณหภูมิไหมเส้นผมมีนะถึงติดลบก็ยังเป็นอุณหภูมิอยู่เพราะฉะนั้นในเส้นผมเส้นเดียวเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมครบเลยในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกก็มีธาตุอยู่ในตัวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรียกบัญญัติรูปมารวมกันรูปร่างอย่างนี้เราเรียกว่าผมฝรั่งไม่เรียกว่าผมคนจีนก็ไม่เรียกว่าผมเรียกอย่างอื่นมันเป็นสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยไม่ใช่สภาวะจริงๆงั้นรูปแท้ๆนะดูให้เห็นสภาวะเนี่ยยากมันเหมาะกับคนที่ทรงฌานจิตที่ทรงฌานเนี่ยสติปัญญาจะละเอียดอ่อนมากเวลารู้สภาวะรู้ธรรมะอะไรในสมาธิเนี่ยมันจะชัดเจนมันจะแจ่มชัดมากกว่ารู้อยู่ข้างนอกอย่างนี้งั้นถ้าเราไม่ได้ทรงฌานนะสภาวะที่รู้ง่ายคือนามธรรมทั้งหลายรู้ง่ายรู้จักโกรธไหมคนไทยโกรธกับคนจีนโกรธเนี่ยความรู้สึกเหมือนกันไหมแบบเดียวกันไหมนี่มันเป็นสภาวะนะหมาโกรธก็สภาวะอย่างเดียวกันนะงั้นถ้าโกรธได้ก็ไม่น่าภูมิใจบางคนภูมิใจโกรธเก่งนะบอกหมาก็โกรธเป็นลงไปเหยียบหางมันสินะบางตัวเหยียบหางยากนะไปตัดหางมันซะจุดสั้นจุดจู่นะงั้นโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเงี้ยนี่เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดเลยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยด้วยโลภบ่อยไหมโลภใจมันอยากใจมันอยากนี่อยากตลอดวันรู้สึกยังดูเป็นไหมอยู่บ้านอยากฟังเทศอยากฟังเทศได้เวลาต้องลุกมาอาบน้ำไม่อยากละไม่อยากอาบน้ำช่างมันเถอะอาบไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็โสโปรอีกนะรูปนามเอาอะไรกับมันไม่ต้องรักสวยรักงามขี้เกียจนั่นแหละมานั่งฟังเทศอยากกลับบ้านอีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเทศจะได้ไปเที่ยวนี่ใจมันอยากตลอดเห็นอาหารอยากกินไปตักเห็นคนอื่นเขาตักมาอีกอุ้ยน่ากินกว่าของเราอีกเคยเป็นไหมของเขาทำไมมันดูน่ากินกว่าของเราอะเราก็ว่าเราตักเจ๋งแล้วนะนี่ความอยากมันเกิดขึ้นความโลภมันเกิดขึ้นเกิดทั้งวันน่ะหนาวไปก็อยากให้อุ่นร้อนไปก็อยากให้เย็นอยากตลอดแล้วก็ดูไอ้ของที่มันเกิดบ่อยๆนี่แหละเราจะได้ดูได้บ่อยๆคนไหนขี้โลภอยากบ่อยนะก็ดูใจอยากก็รู้ใจหายอยากก็รู้ดูไปตัวอยากตัวโลภะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งนะคนไหนขี้โมโหก็ดูไปโมโหมันทุกเรื่องเลยนะนี่ก็ขี้โมโหดูออกไหมมันโมโหได้ทุกเรื่องอ่ะโมโหไปทั่วๆแล้ววันนี้ไม่เจอใครเลยโมโหอีกแล้วมันไปไหนกันหมดวะถ้าเจอมันก็โมโหอีกแล้ววันนี้ไม่เจอใครเลยโมโหอีกแล้วไปไหนหมดวะอยากด่าใครสักคนโมโหได้ทุกเรื่องเนี่ยคนไหนขี้โมโหนะก็ดูสภาวะธรรมคือตัวโทสะเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับไม่ได้เจตนาให้โกรธเลยมันโกรธได้เองสั่งให้หายก็ไม่หายเนี่ยดูไปเรื่อยนะเราดูสภาวะบ่อยๆต่อไปแล้วก็เข้าใจสภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจรักไม่เที่ยงโกรธก็ไม่เที่ยงโลภก็ไม่เที่ยงจิตใจเป็นกุศลก็ไม่เที่ยงอยากฟังธรรมนี่เป็นกุศลนะแต่ว่าไม่เที่ยง ไม่ทันเที่ยงหรอกเดี๋ยวก็หิวข้าวอยากกลับแล้วเนี่ยดูสภาวะนะมีแต่ของไม่เที่ยงสภาวะมีแต่ของเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นความโกรธก็ถูกบีบคั้นนะมีไหมความโกรธที่อมตะโกรธตลอดวันมีไหมไม่มีหรอกโกรธตอนคิดเท่านั้นเองคิดถึงคนนี้แล้วโกรธคิดถึงสิ่งนี้แล้วโกรธพอไม่ได้คิดถึงคนนี้สิ่งนี้มีคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่โกรธนะงั้นกระทั่งความโกรธก็เกิดดับความโลภก็เกิดดับงั้นถ้าใครมาบอกเรานะว่าจะรักเราชั่วฟ้าดินสลายบอกไปเลยพูดไม่เป็นธรรมนะวาจานี้ไม่เป็นธรรมไม่มีหรอกนะแต่เดี๋ยวก็ลืมแล้วนะดูไปนะดูสภาวะให้เห็นแล้วก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ถ้าดูมากๆเข้าจิตจะเบื่อจิตจะปล่อยวางอย่างเรารู้รูปแจ่มแจ้งนะว่ารูปนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยรูปเมื่อจิตปล่อยวางรูปแล้วนะรูปจะแก่รูปจะเจ็บรูปจะตายจิตมันไม่หวั่นไหวที่จิตมันหวั่นไหวเพราะร่างกายนี้เพราะมันยังไม่เห็นความจริงของรูปของร่างกายหรือเราหิวความสุขอยากได้แต่ความสุขเราเกลียดความทุกข์อะไรเงี้ยเราดูสภาวะธรรมมากๆเราเห็นความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขก็สั่งไว้ไม่ได้สั่งให้มีก็ไม่ได้มีแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ความทุกข์ห้ามไม่ให้มีก็ไม่ได้มีแล้วไล่ก็ไม่ไปใจไม่เห็นความจริงนะเวลามันสุขมันก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่หลงยินดีเวลาทุกข์มันก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่หลงยินร้ายงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะใจไม่หวั่นไหวค่อยๆหัดดูไปนะถ้าใครรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้นี่นะจิตใจจะไม่สะเทือนนะไม่หวั่นไหวเลยความสุขความทุกข์มาจากไหนมาจากผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความสุขทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาถ้าสติเราทันมันจะไม่ทํางานต่อปฏิจจสมบัตินี้จะขาดไปเลยนะวงจรที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจนะจะทํางานต่อไม่ได้ขาดสะบั้นเลยถ้าสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วยังไม่เห็นมันจะเกิดอยากเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหามีความสุขก็อยากได้ความสุขหายไปก็คิดถึงอยากให้มาใหม่ความทุกข์มาก็อยากให้หายเร็วๆความทุกข์ยังไม่มาก็กังวลกลัวมันจะมาใจมีความอยากถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่อยากนะวงจรของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดอีกถ้าตรงที่เรายึดถือเรารู้ทันปฏิจจสมุปบาทก็ขาดอีกหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนนะบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ย12ขั้นตอนนะรู้ตรงไหนนะก็ขาดตรงนั้นเลยนะรู้ตรงอวิชชาก็ขาดนะรู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความปรุงแต่งสังขารรู้ทันสังขารที่ปรุงขึ้นมานะก็ไม่ปรุงต่อก็ขาดหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยใจจะพ้นจากวงจรของความปรุงแต่งความทุกข์แค่เราเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับก็ไม่ปรุงต่อละอันนี้ง่ายๆนะดูอุปาทานดูอะไรคุณดูยากสุขทุกข์นี่รู้จักใช่ไหมของดูง่ายๆสุขทุกข์ถัดจากสุขทุกข์มันก็คือเกิดโลภโกรธหลงลบเกลดหลงก็ยังพอดูได้ระหว่างสุขทุกข์กับลบเกลดหลงอันไหนดูง่ายกว่ากันใครว่าสุขทุกข์ดูง่ายยกมือซิคำถามนี้ต้องคิดนานแล้วใช่ไหมเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่นึกเลยที่มีใครมาถามประหลาดอย่างนี้รีบคิดใหญ่ตอบผิดเดี๋ยวท่านจะว่าหาว่าไม่มีการศึกษาคนไหนถนัดอะไรอันนั้นก็ง่ายนี่คือคำตอบถนัดดูเวทนาก็จะเห็นว่าเวทนาเกิดดับแล้วดูง่ายถนัดดูจิตก็จะเห็นความดีความชั่วเกิดอะไรนี่ดูง่ายง่ายกว่าเวทนา งั้นไม่มีนะว่าอันไหนดูง่ายกว่าอันไหนอยู่ที่ว่าถนัดอันไหนก็อันนั้นก็ง่ายไม่ถนัดอันนั้นก็ยากแต่ถนัดตัวไหนก็เหมือนกันนะคือวงจรแห่งความปรุงแต่งความทุกข์จะขาดงั้นไปหัดดูนะของเราเองไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นวันนี้ว่าจะเทศน์ง่ายๆฉลองตรุษจีนนะเทศไปเทศมาก็ยากอย่างเดิมอีกนะพอสมควรใครมีอะไรจะถามให้พวกอยู่วัดก่อน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก่อนอื่นก็ขอสารภาพบาปก่อนคือเคยหยิบหนังสือจากวัดไปโดยพลาการ
รับทราบรับทราบนะสงว่าไงอนุญาตให้ไหมสงยอมแล้วถ้าไม่อนุญาตก็ต้องขัดขานถ้าเฉยเฉยไปว่ายอม
ค่ะส่วนเรื่องภาวนาก็ให้หลวงพ่อแนะนำ
หยิบโดยพลักการหยิบจากตรงนั้นป่ะ
ไม่ใช่ค่ะอยู่ตรงหลังตู้ไม้ตรงน
ั้
น
อ๋อในของคนอื่นเขาหยิบแล้วเขาลืมไว้สิ
ไม่ใช่ค่ะมันอยู่ในแพ็คกระดาษเยอะๆมันเป็นประมวลธรรมเล่มสองนะคะคืออยากได้มานาน
เออทีหลังที่ใต้ก็ต้องขอนะมันลือกระจายกระจายคนที่เขาจัดทําลําบากไม่ห่วงหรอกก็ทํามาไว้แจกแหละ
ค่ะ
แล้วไงอีก
ก็เรื่องภาวนาก็รู้ลงปัจจุบันไปค่ะก็เห็นกิเลสเห็น
ภาวนาก็ดีขึ้นนะ
ค
่
ะ
แต่ตอนนี้ยังเพ่งอยู
่ค่ะบางทีก็รู้ตัวว่าเพ่งแต่ก็ไม่หาย
ห้ามมันไม่ได้ดูไปมันไม่ใช่เราหรอกพยายามดูนะทั้งกายนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่เราทำงานของมันเองสังเกตไหมว่าพอมองมุมนี้ใจมันสลดลง
ค
่ะงั้นจริตนิสัยเราเนี่ยถ้าดูอนัตตาแล้วใจมันสลดลงนี่ใช้ได้ไปดูว่าไม่ใช่เราไปดูอย่างนี้
ค
่
ะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ภาวนาตอนนี้หนูก็ท่องพุทโธแล้วก็นับเลขอะค่ะ
ได
้ให้มีสติอะค่ะก็กำลังเริ่มอะค่ะ
อย่างนั้นจะทำให้ได้แรงนะจะได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นไม่ฟุ้งไป
ค่ะ
ทำทุกวันนะ
ค่ะจะพยายามทำทุกวัน
นึกได้ก็ทำนะไม่ใช่ว่าต้องทำตอนสามทุ่มครึ่งเลยไม่ใช่นะ
ค่ะ
นึกได้ตอนไหนเอาตอนนั้นให้สม่ำเสมอนะจิตจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมาดูกายดูใจได้ชัดโดยที่ไม่เพ่งของเราเวลาดูกายยังเพ่งอยู่นะ
อ๋อค่ะตอนเดินจงกรมจะเพ่งที่ร่างกายใช่ไหมคะ
อืม
ค่ะ
ไปเดินที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่า มันยังเดินเพ่งอยู
่ค่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
อ้าว
ช่วงนี้หนูจะดูจังหวะที่มัน
ตัวปลอมหรือเปล่า
ตัวปลอม
เอาตัวจริงมาคุย
มันดูจังหวะที่มัน
ยังปลอมอยู่ยังปลอมอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้ตัวจริงละ
มันจะมีจังหวะที่มันหน่วงอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ดูอันนี้ค่ะแม้ว่ารู้สึกว่ากิริยาที่มันนุ่มนวลมันก็มาจากอันนี
้ใช่มันแกล้งทำนะมันแกล้งจนชินให้รู้ทันมันต้องเป็นตัวจริงนะตัวจริงแล้วเราจะร้ายกว่าที่เราคิดน่ากลัวอยู่มันดุนะใจลึกๆมันดุเอาเรื่องเลย
หนูเขามีกันบ้านอะไร
เอาตัวจริงนะอยู่กับตัวจริงอยู่กับความจริงโดยธรรมชาติทุกคนแหละไม่ว่าพระว่าโยมเหมือนกันหมดถ้ายังมีกิเลสอยู่เวลาเราจะคุยกับคนอื่นปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราจะสร้างตัวปลอมขึ้นมาทั้งนั้นอย่างเราคุยกับลูกเราก็ต้องวางฟอร์มแบบนี้คุยกับเพื่อนคนนี้ต้องฟอร์มอย่างนี้คุยกับลูกน้องต้องวางฟอร์มแบบนี้จะวางตลอดวางจนกระทั่งเคยชินไม่รู้ตัวบางคนนะมันชอบวางฟอร์มเก๊กหน้าให้เครียดเครียดทำอะไรให้เครียดเครียดจะได้ดูว่าเป็นคนจริงจังเราดูใกล้โลกจิตไปแล้วไม่ใช่จริงจังเคยเจอไหมพวกทำอะไรเครียดตลอดเลยคิ้วนี่นะเหยียดตรงไม่เป็นเลยขมวดอย่างเดียวมันปลอมจนกระทั่งมันเคยชินกลายเป็นตัวรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราต้องเป็นอย่างนี้ สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาความจริงอัปลักษณ์ไม่ใช่อัตลักษณ์งั้นเอาตัวจริงออกมาตัวจริงนั่นแหละเราไม่ได้ปรุงแต่งเราจะได้เรียนรู้มันอย่างที่มันเป็นตัวปลอมมาแล้วยังไม่ทันจะจับใหม่เลยให้ดูเรียบร้อยจริงๆยังลิงนะดูออกของเราจริงๆซนนะทำเป็นเรียบร้อยเอ้าว่ามา
ก็ประเมินตัวเองค่ะหลวงพ่อก็คิดว่าจิตมันก็ดื้อน้อยลงแล้วแล้วก็เริ่มพัฒนาเหมือนกับอะไร
เดี๋ยวขณะนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหม
เพ่งบ่อยแล้วก็กดนะคะ
นั่นแหละเพราะว่าเราฟอร์มเราม
ันกดแล้วบางทีเหมือนจิตมันถูกบังคับแล้วบางทีมันอยากระเบิดนะคะหลวงพ่อมันเหมือน
มันถูกบังคับมากมีเครียด
ใช่
เครียดมากๆมันจะระเบิด
ช่วงนี้ก็จะเป็นพอเริ่มยิ่งจะภาวนาก็ยิ่งเครียดพอปล่อยมันก็เละอย่างเงี้ย
ท่องไว้ว่าไม่ดีก็ได้แค่รู้อย่างที่มันเป็นจำได้ไหม
ไม่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได
้ยังไม่ครบ ไม่ดีก็ได้ก็ชั่วสิเรียนธรรมะหลวงพ่อถึงให้ทบทวนใช่ไหมไม่ดีก็ได้แต่รู้อย่างที่มันเป็น
ไม่ดีก็ได้แต่รู้อย่างที่มันเป็น
เห็นไหมต้องให้ท่องนะไม่เอาไปครึ่งเดียวไม่ดีก็ได้ก็ชั่วเลยวะคราวนี้หลวงพ่อประโมทสอนให้ชั่ว
มันมีช่วงหนึ่งที่แบบภาวนากับธรรมชาตินะคะหลวงพ่อช่วงนั้นจะดีมากเลยแล้วก็ฉะนั้นไม่ทราบว่าถ้าจะใช้แบบนั้นได้ไหมคะแล้วก็คือเหมือนใช้รูปแบบของธรรมชาติอะค่ะ
เราภาวนาเราอย่าไปมีเงื่อนไขเยอะเบื้องต้นนะทำอย่างนั้นได้แต่อย่าให้เคยชินเราไม่รู้เนี่ยเราจะตายอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าหรือจะตายตอนผิดธรรมชาติเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนนั้นถ้าเราสร้างเงื่อนไขต้องอยู่ในตรงนี้แหละถึงจะภาวนาดีไม่สบายมากๆให้คนหามมาตรงนี้นะมาตรงนี้ไม่ทันนะตกนรกเลยอย่าไปมีเงื่อนไขถูกมันหลอกแล้วมีสติไปในทุกที่รู้ทันตัวเองจุดที่เป็นมากคือความปรุงแต่งอยากดีอยากให้ดีไปรู้ตัวนี้เข้าไปไอ้ชั่วนะไม่เท่าไหร่หรอกตัวที่มีปัญหาคือมันอยากดี
เอาขอบคุณครับ
กราบหลวงพ่อค่ะสังเกตว่า
พอนึกถึงตัวปลอมมาแล้วพูดไม่ออกเลยตัวจริงนิ่งเป็นใบ้ตัวที่พูดได้ไม่ใช่ตัวจริงเห็นไหมมันหัวเราะต
่อสังเกตว่าตัวเวลานึกถึงการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันจะมีอาการตึงอะค่ะ
นั่นแหละมันวางฟอร์ม
แต่ว่าพอมันพอสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มค่อยๆ คลายแล้วมันก็จะเป็นปกติมากขึ้นตอนนั้นนะคะมันมีลักษณะสังเกตเห็นว่าไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นของมันเองอะมันสะเทือนใจมันสะเทือนมากค่ะพ
่อไม่คิดเอา
ค่ะ
ถ้าเห็นจริงมันเข้าถึงใจอย่างตอนนี้เราถูกอารมณ์ครอบงำใช่ไหมอย่างนี้เราก็ไม่เอานะกระทั่งใจไปเห็นสภาวะธรรมเห็นธรรมะถูกต้องแล้วถูกอารมณ์ครอบก็ไม่ยอมต้องดูต้องเป็นตัวของตัวเองไปดีขึ้นเยอะแล้วใครจำเป็นจำเป็นจริงๆนะ
กับหลวงพ่อครับก็เรียนกับหลวงพ่อมา
ว่าตัวจริงหรือตัวปลอม
ตัวจริงครับ
ตอนเนี้ยเหรอ
ครับ
แน่ใจนะ
ตัวจริงครับ 100%
ประคองอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ย
ประคองครับ
เออตัวปลอมมันยังปรุงอยู
่ครับก็เรียนกับหลวงพ่อมา7ปีครับก็เพิ่งเข้าใจจริงๆที่บอกว่ารู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับ
นั่นแหละดี
ก็เลย ดีไม่ดีก็ไม่สนใจก็แค่รู้อย่างเดียวครับทีนี้ตรวจสอบตัวเองมาว่าที่ผ่านมามีอะไรที่ดีบ้างมีอะไรที่ยังย่อหย่อนอยู่บ้างก็ส่วนที่ยังย่อหย่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำในรูปแบบก็ลองทำดูลองนั่งสมาธิให้มันมากขึ้นนะครับบ่อยขึ้นก็เห็นว่าการทำสมาธิเนี่ยมันช่วยเหมือนกับทำให้แรงมันเยอะขึ้น
ใช่
แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการรับมีดให้มันคมขึ้น มันมองอะไรมันก็จะเห็นขาดได้ดีกว่าเดิม
ใช
่ครับก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำว่า
ดีแล้วล่ะจิตมันมีกำลังมากขึ้นแล้วนะไปดูตัวนี้นะตัวนี้เป็นกิเลสที่ซ่อนอยู่คือตัวที่ยึดในความคิดความเห็นนะตัวนี้มันซ่อนอยู่เราก็รู้ทันมันเข้าไปนั่นกิเลสเล็กกิเลสน้อยนะกิเลสซ่อนเร้นในนี้เรียนรู้มันเข้าไปตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วมันจะหลอกเราไม่ได้นะไปดูตัวนี้นะอันนี้เป็นกิเลสของคนเก่งอ่ะนะ
การหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้พยายามแทรกการภาวนาไปในชีวิตประจำวันแต่ว่าระหว่างทำงานก็คือภาวนาไม่ได
้
สิ่งที่รู้สึกได้คือว่ารู้ความรู้สึกชนิดใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีอะไรทำให้สะกิดกลับมารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเลย
อย่างนั้นแหละเจริญละ
อยากจะทราบว่าต้องปรับปรุงอะไร
ไม่ได
้
ปรับนะเรียนรู้ไปหัดใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้จักสภาวะชนิดใหม่ๆนะมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็มีแต่สภาวะเก่าๆแหละแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าทุกๆสภาวะนั้นมีตัวร่วมกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นช่วงที่จิตกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ต่อไปจิตจะเรียนรู้สิ่งเก่าคือไตรลักษณ
์ขอบคุณค่ะ
เนี่ยคนที่ส่งกันบ้านคนแรกอ่ะยังติดเพ่งนะอย่าไปบังคับมันปล่อยมันนะเพ่งเพราะเรากลัวไม่ดีกลัวรู้ไม่ชัดกลัวรู้ไม่บ่อยอะไรเงี้ยกล้าน
มัสการกับหลวงพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่าโยมเหี้ยมโหดกับการปฏิบัติโยมเลยไม่ทำเลยค่ะ
ดูดีขึ้นไหมตอนนี
้โอ้ดีขึ้นเลยค่ะพอไม่ทำพอรู้ว่าทำปุ๊บก็รู้เลยว่ามันเป็นก้อนพอเป็นก้อนปุ๊บก็หยุดเลยหยุดไปมามันเลยกลายว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง
นั่นแหละถ้าไม่ดื้อนะบอกให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะเดี๋ยวก็ดีเองแหละ
ค่ะก็ตอนนี
้สังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนไปมันเบาขึ้นสบายขึ้น
ใช่ค่ะ
ก็เรียนรู้ไปอีกอย่างตอนนี้ก็ตัวปลอมแล้วรู้สึกไหมตัวนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงนิดนึง
ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าในอดีตเนี่ยความที่เราไปเพ่งจิตมันเลยไปซ่อนอยู่ข้างในตลอดเลยอะค
่
ะ
ใช่นะจิตก็ไปหลบในไม่ดีกิเลสก็เลยหลบในด้วยกิเลสอยู่ข้างนอกเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั้นกิเลสเนี่ยทำงานแล้วเพ่งไว้เงี้ยไม่มีอะไรเลย
ใช่ค่ะ
มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเอง
ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าผิดจริงไม่รู้ว่าถูกคืออะไรอ่ะ
ใช่ให้เรียนจากสิ่งที่ผิดนะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองอย่าพยายามหาตรงที่ถูกนะถ้าพยายามหาที่ถูกพยายามทำตรงที่ถูกมันจะกลายเป็นเพ่งมันก็กลับไปผิดอีก
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ
่อขอกราบให้คุณแม่ครับ
เนี่ยคนเบอร์คนแรกอ่ะมันเคยชินนะการประคองเอาไว้กล้าๆหน่อยถ้าปล่อยแล้วมันร้ายนะต้องถือศีล5
กราบขอโอกาสให้คุณแม่ครับ
ในคุณแม่อยู่ไหน
นั่งเก้าอี
้คุณแม่เต็มใจหรือเปล่าหรือว่าถูกบังคับมาก
ราบขอพระคุณเจ้าค่ะโยมเป็นลูกศิษย์แบบแอบอะค่ะ
หลาย
ลูก10ปีแล้วเจ้าค่ะตอนสมัยที่ลูกเขายังอยู่มัธยมเขาเรียนสวนกุหลาบแล้วตอนเช้าเป็นคนรับส่งลูกทุกวันแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยโยมขับรถโยมจะเปิดซีดีของพ่อคือหลายหลวงพ่อเจ้าค่ะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้โยมไม่ทราบว่าเขาฟังหรือไม่ได้ฟังเพราะว่าไปกันสองคนพี่ชายเขาอีกคนหนึ่งเขาก็หลับกันในรถทั้งคู่คือหลับตานะเจ้าค่ะโยมไม่ทราบว่าเขาฟังหรือเปล่าเสร็จแล้วพอตอนที่เขาเรียนจบปริญญาตรีเนี่ย เขามาฟังเทศที่นี่แล้วเสร็จแล้วมีคนถามเขาว่าทำไมถึงมาฟังที่นี่เขาก็บอกว่าตอนมัธยมอะค่ะคุณแม่เปิดให้ฟังในรถทุกเช้าทีนี้ฟังหลายหลวงพ่อแล้วเขาก็มาคือมาถูกเจริญกับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเขาก็เลยเลือกมาเป็นลูกศิษย์ที่นี่โยมก็เลยอ๋อแสดงว่าตอนเด็กๆเขาฟังตลอดเวลาไปโรงเรียน
ฟังเห็นหน้าก็รู้แล้วคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อหน้าตาไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะเห็นหน้าก็รู้แล้วพวกเรารู้ไหมมองกันได้ดูออกไหมใครจะมาแปลกปลอมอ้างเป็นลูกศิษย์นะมองปลัดเราก็รู้แล้วไอ้นี่ตัวปลอมหน้าตาไม่เหมือนคนปกติหรอกคนปกติหน้าตาต้องหลงมีแต่คนหลงในโลกเนี้ยคนรู้สึกตัวไม่ค่อยมีไม่เห็นคุณแม่ถามธรรมะอะไรเลยนะมาเล่าพงศาวดารอย่างเดียวเลยแต่คุณลูกเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะ
กับรัชการหลวงพ่อค่ะ
ขี้โมโหเปล่า
ขี้โมโหค่ะ
แต่ดีกว่าเก่าแล้วยัง
ก็คิดว่ารู้คือรู้ได้เร็วขึ้นนะคะหลวงพ่อแต่ว่ามันขี้โมโหบ่อยอะค่ะหลวงพ่อ
ห้ามไม่ได้นะ
นิดนึงก็คือจะกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะ
หลวงพ่อรับรองให้นะว่าขี้โมโหอ่ะ
หลวงพ่อให้กลับบ้านก็คือไปสวดมนต์แล้วดูทันรู้ทันจิตกับให้ช่วยจิตคิดพิจารณาว่าไม่ใช่เราอะค่ะประมาณปีครึ่งมาแล้วก็จะหลวงถามเรียนถามหลวงพ่อว่า
สังเกตไหมล่ะว่าเราดีขึ้นอ่ะ
ก็
ดีขึ้นเยอะเลย
ก็ดีขึ้นแต่หลวงพ่อมันยังหลงเยอะอยู่อะค่ะ
เราไม่ใช่พระอรหันต์มันต้องหลงอะ
แล้วหลวงพ่อคะคือมันจะสงสัยอยู่เรื่อยเลยว่าไอ้ที่เราเห็นเหมือนตะเกียบเหมือนตะกี้เลยนะคะเพราะจะส่งการบ้านก็เห็นจิตที่มันเต้นแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็ทำงานของมันเองมันไม่ใช่เราม
ัน
ก็จะถามตัวเองว่าอันเนี้ยเราคิดหรือว่าเป็นปัญญามันจะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยมาก
ให้รู้ทันเลยว่ากำลังฟุ้งซ่าน
กำลังฟุ้งซ่านนะคะ
รู้ลงปัจจุบันเลย
รู้ลงปัจจุบัน
ตอนนี้กำลังสงสัยอยู่เนี่ยมันฟุ้งซ่านแล้วมันสงสัยแล้ว
ค่ะเรายังต้องพามันช่วยคิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะ
ช่วยมันหน่อย
ช่วยนะคะ
ภาวนาตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อจริงจังก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะนี้ก็ได้มีโอกาสก็พยายามเมื่อก่อนจะไปถือศีลบ่อยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติแล้วพอมาฟังซีดีของพ่อเราก็เพิ่งจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อคือพยายามจะแทรกแล้วก็ให้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นคือรู้ตัวไปอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่เข้าใจหรือปฏิบัติอยู่ถูกต้อง
ถูกแล้วถูกแล้วนะไม่ทำอีกดูไปร่างกายกับใจก็คนละอันความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันนะโลภโกรธหลงกับใจก็คนละอันกันสังเกตออกไหม
ก็บางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออก
นั่นเมื่อไหร่เผลอมันก็ไม่ออกอ่ะ
ค
่ะเมื่อไหร่มีสติเมื่อไหร่มีสมาธิมันก็เห็นแยกออกไปดูบ่อยๆนะว่ามันไม่ใช่ใจเราหรอกโดยพื้นฐานนะโทสะก็เยอะงั้นดูอนัตตาไว้มันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่เราดูไปเรื่อย
ๆกราบนมัสการ
กราบนมัสการเจ้าค่ะคือปกตินี่จะดูอนิจจังความสุขดูอนัตตาความเครียดความโกรธแล้วก็ดูใจไหลไปคิดเจ้าค่ะแต่ตอนหลังมีปัญหาสุขภาพกลัวว่าถ้าเกิดมันถึงตอนสุดท้ายของชีวิตจะรักษาใจไว้ไม่ได้ก็เลยพยายามฝึกไปดูทุกข์บ้างเจ้าค่ะก็คือเห็นว่าไม่เป็นกลางต่อความสุขความทุกข์มากขึ้น
ตัวนั้นดีนะ
ค่ะแต่ทีนี้นี่รู้สึกว่ามันเครียดง่ายแล้วปี๊ดง่ายขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าค่ะการที่เหมาะแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
ที่ผ่านมามันเก็บกดนะ
เจ้าค่ะ
เพราะงั้นมันเลยไม่ปรี๊ดหรอกแต่ตอนนี้มันจะปรี๊ดแล้ว
เจ้าค่ะค่ะก็
ภาวนาดีขึ้นอ่ะ
เจ้าค่ะก็คือหนูยังเป็นกวายที่หลวงพ่อบอกว่าปีนต้นไม้ได้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ยังค่อยๆ คืบไปนะเจ้าค่ะ
มันขึ้นมาได้เยอะแล้วล่ะ
เจ้าค่ะค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ประเภทกวายภูเขาดีกับเก่าตั้งเยอะแล้ว
เจ้าค่ะ
ที่ภาวนาจะเห็นจิตที่ติดล็อกกับเห็นความทุกข์จากเวทนาค่ะ
แล้วก็รู้ทันอีกตัวหนึ่งใจที่ไม่ชอบนะไม่ชอบที่ติดล็อกอะไรเงี้ยให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะนะโทสะมันแทรกที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะดูได้ดีขึ้นแล้วล่ะขันก็แยกละ
เวลาเรารดน้ำต้นไม้เราต้องดูยังไงต่อคะ
ก็ลดไปสิแล้วลดแล้วรำคาญขึ้นมาก็รู้ทันอีกนะ
มีความสุขก็รู้ว่าสุข
เออมีความสุขก็รู้นะ
หลวงพ่อคะของสามีเขาภาวนาพิจารณาความตายแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่ให้ทำยังไงต่อ
สาม
ีอยู่ซ้ายมือขอโอกาสด้วยค่ะ
ก็พิจารณาไปเรื่อยๆแหละ
อีกนิดนึงเพราะคือผมจะเวลาจะเดินมันจะบล็อกเหมือนกับเพ่งอะฮะมันจะแบบตึงๆจะแบบหายใจผิดปกติอยู่เรื่อยก็เลยบางทีก็จะไม่ค่อยทำมันก็เกรงว่ามันจะหลงไป
มันก็ยังไม่หลงนะ
อะไรนะครับ
ก็มันก็ยังไม่ได้หลงนี
่แต่มันเหมือนกับพอจะทำปุ๊บเดี๋ยวนี้มันเป็นบ่อยเหมือนกันคือมันจะบล็อกเหมือนกับตึงๆเลยรู้สึกว่าตึงก็จะเป็นเพ่งมันจะแก
้ค่อยๆหัดรู้ทันไปนะมันเกิดจากจงใจจะทำมันถึงตึง
ครับ
เมื่อเราก็รู้ทันว่าจงใจ
รู้แล้วยังไงต่อครับ
มันจะคลายออกเองนะถ้ารู้แล้วก็มันยังไม่คลายนะกลุ้มใจทำยังไงก็รู้ทันอีกว่าใจมันกลุ้มใจรู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้ไปเรื่อยๆเวลาภาวนาเนี่ยอย่ากลัวว่าจะตึงมันตึงทุกคนอ่ะครูบาอาจารย์ก็สอนบอกเบื้องต้นตึงไว้ก่อนแล้วพอเรารู้ทันนะใจคลายออกมันก็จะพอดีถ้าเบื้องต้นกลัวจะตึงนะจะทำให้พอดีนะมันจะหย่อนไปจะขี้เกียจภาวนาสุดท้ายมันไม่ได้ภาวนาเลยกลัวจะตึงเงินไม่ต้องกลัวหรอกตึงเราก็รู้นะแล้วก็ค่อยๆ คลายทำใจให้สบายทำใจให้สบายแล้วก็รู้ไปด้วยใจที่สบายไม่คลายเอง
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อทุกเช้าก่อนไปทำงานนะคะ
ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะใจที่ฟุ้งซ่านเราก็รู้เอานะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เอาสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกไหม
ได้บ้างนิดหน่อยค่ะ
เออนิดหน่อยก็เยอะแล้วคนในโลกนี้มันไม่เคยแยกเลย
มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ
มาถูกแล้วล่ะ
ก็เดี๋ยวจะตั้งใจที่จะปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นค่ะหลวงพ่อ
ดีของหนูนะพลังของจิตเลยเนี่ยยังไม่เข้มแข็งพอนะนั่นทำในรูปแบบไว้ดีใจมันจะเข้มแข็งกว่านี้
พองยุบนี่ถูกจริตหนูไหมคะ
ถ้าจิตหนูเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะพองยุบหรือว่าอะไรมันเหมือนกันหมดอะนะแต่ถ้าดูท้องพองยุบแล้วจิตไปเพ่งท้องเครียดๆอยู่งั้นก็ใช้ไม่ได
้
รู้ลมหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมเครียดๆอยู่ก็ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกันหมดอะกรรมฐานอะไรมันก็ใช้ได
้
มันอยู่ที่จิตถูกไหมนะถ้าจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ใช้ได้
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นครับแล้วก็อย่างเมื่อเช้าตื่นมาก็เห็นว่ามันหนักๆขึ้นมาเลยแล้วก็ทันเหมือนว่าเอ้ยมาแล้วก้อนแรกเนี่ยตั้งแต่เช้านะแล้วก็มาเห็นมาเป็นระยะ
พอนาน
ก็อยากดีอยากสุขครับ
พอนานดีขึ้นแล้วล่ะ
ครับ
จิตใจตื่นขันแยกก็ดูไปเห็นไหม
เห็นครับ
นั่นแหละทำถูกแล้ว
จะขออนุญาตให้ภรรยาช่วยให้กันบ้านภรรยานิดนึง
ให้ใครนะ
ภรรยาครับข้างๆครับ
ภรรยาแปลว่าอะไรรู้ป่ะภาษาบาลีภาษาแขกเนี่ยภรรยาเพราะผู้ถูกเลี้ยงนั้นต้องจ่ายตังค์ให้เขานะน่าว่าไปภรรยา
ค่ะคือหนูก็เห็นความคิดนะคะจิตมันจะชอบคิดอยู่เรื่อยๆอะค่ะพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะไหลแล้วเราก็รู้ทันที่ไหลอะค่ะ
แต่
สิ่งที่หนูมีปัญหาคือพอมันรู้ทันแล้วไอ้ช่องว่างระหว่างการคิดใหม่อะจิตมันชอบไปแช่อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วมันเหมือนจะรู้แต่มันก็ยังแช่อยู่แล้วมันก็บางทีมันก็รู้ว่ามันไม่ชอบบางทีมันก็รู้ว่ามันชอบอย่างเงี้ยค่ะ
สภาวะการแช่นะก็เป็นสภาวะอันนึงนะ เพราะฉะนั้นถือว่าจิตถึงก็เปลี่ยนมาสู่สภาวะที่แช่เมื่อมาสู่สภาวะที่แช่อยู่แล้วจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันงั้นเราได้รู้ทันตลอดอยู่แล้วไอ้คำว่าแช่เนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกของเราเอง
ก็คือดูให้รู้หลังจากแช่ใช่ไหมคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบ
ใช่มันรู้เองนะไม่ได้จงใจนะ
ค่ะ
บางคนจงใจจะรู้ไม่ดี
ค่ะแล้วบางครั้งที่บางทีหนูเหมือนจะรู้แช่แช่เหมือนจะรู้อยู่อย่างนั้นน่ะหนูไม่แน่ใจว่าอันนั้นที่หนูรู้เนี่ยมันรู้แบบรู้หรือว่ามันรู้แบบ
รู้ทีแรกอะรู้แต่ตอนหลังๆเนี่ยรู้ไปกังวลไป
อ
่
าค่ะขอบคุณค่ะ
จิตมันเปลี่ยนไปแล้วรู้ทันมัน
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อต้นปีที่แล้ว
ดีกว่าเก่าเยอะแล้ว
ค่ะทีนี้ตลอด 8-9 เดือนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยมันไม่มีสภาวะอะไรที่ให้ชื่นใจเลย
ให้ดูโทรศัพท์ไป
ค่ะ
โทรศัพท์แทรก
ทีนี้มีอันหนึ่งคือเมื่อตอนปลายปีนะคะนั่งรถไกลแล้วก็เห็นกายมันนั่งอยู่แล้วก็เห็นเวทนาที่มันแน่นอึดอัดของกายแล้วมันแวบไปเห็นจิตที่ไม่ชอบ
นั่นแหละดี
แล้วจิตนั้นก็ดับแล้วก็มีจิตใหม่ๆที่มันสดใสขึ้นมา
เออนั่นแหละภาวนาอย่างนั้นแหละ
แล้วก็คือกลับไปดูกายกับใจไอ้กายกับเวทนามันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแต่ว่าจิตมันไม่เข้าไปจับแล้ว
เออเป็นอย่างนั้นแหละ
ถูกแล้วทีนี้กลัวว่าไอ้จิตเฉยๆที่เกิดทีหลังเนี่ยมันเกิดจะไปล็อกอะไรไว้หรือเปล่า
ไม่ได้ล็อกหรอกแต่อย่าจงใจนะถ้าจงใจมันจะล็อกมันจำได้แล้วมันแกล้งล็อกก็ได้นะ ถ้าแกล้งล็อกใจมันจะทื่อๆ
มันเกิดบ่อยมากเลยค่ะที่1 3 4ครั้งไม่เป็นไรนะคะ
ไอ้นั่นรู้ถูกแล้ว
ค่ะ
รู้ถูกแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเห็นมั้ยเราแยกขันธ์ได้ละเอียดยิบยับไปหมดนะรูปก็อันหนึ่งใช่ไหมเวทนาก็อันหนึ่งไอ้ใจที่ไม่ชอบอะไรเนี่ยเป็นสังขารใจเป็นคนรู้พอเรารู้ทันปุ๊บกิเลสมันก็ดับใจมันก็สว่างสวัยขึ้นมาก็เป็นสภาวะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวกุศลก็มาใหม่อีกเนี่ยดูซ้ำไปอย่างนี้แหละ
กราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าสมาธิยังไม่ค่อยดีอะค่ะ
ดีขึ้นแล้วล่ะ
ค่ะก็แต่ยังมีประคองมีกดๆอยู่เ
น
ี่ยค่ะ
นิดหน่อยไม่เป็นไรนะ
ค่ะแล้วก็เหมือนบางทีมันไม่ยอมดูตรงๆเนี่ยค่ะมันจะคิดไปหาอะไรมาทำให้มันดี
รู้ทันมันนั่นแหละใช้ได้
ค่ะ
หนูภาวนานดีเชียวล่ะ
ค่ะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะอ
ย่าโลภนะ
เจ้าค่ะ
ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
เดี๋ยวนี้เพ่ง
ตอนแรกภาวนาโดยการเดินจงกรมนะฮะดูร่างกายเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีนั่งสมาธินะครับก็คือดูร่างกายหายใจนะครับแต่หลังๆเนี้ยพอดีไปอยากรู้ตัวหนึ่งก็คือว่าจิตที่เคลื่อนก็เลยไปลองฝึกจิตที่เคลื่อนนะครับจิตไหลไปแล้วก็ดูแล้วก็ดึงกลับอะไรเงี้ยครับประมาณ 5-6 เดือนแล้วทีนี
้เดี๋ยวมันชินกับการดึง
ทีนี้เลยมาดูตัวเองอีกทีหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้มันเหมือนจิ๊กซอที่ต่อไว้อะไรเงี้ยมันแตกออกหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่ามันดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันงงไปหมดเลยก็เลยอยากให้หลวงพ
่
อ
ดูไม่รู้เรื่องนะกลับมาทำสมถะเลย
ครับ
มาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปหรือมารู้ร่างกายร่างกายนี้ไม่เคยหายไปไหนใช่ไหมดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนตรงนี้ยังไม่ได้ก็พุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆใจสบายรู้ว่าสบายมันก็กลับไปดูได้อันนี้มันลุยมากไปนะใจมันฟุ้งไป
ครับ
งั้นกลับมาทำความสงบเข้ามาบ้างมาดูกายไว้ก็ได้หายใจแล้วรู้สึกแต่ไม่ดึงนะไม่ดึงว่าจะต้องเข้ามารู้สึกมันรู้เองถ้าดึงแล้วมันจะแน่นพยักหน้าสิยิ้มหวานยิ้มอย่างนี้ ยิ้มอย่างนี้หาแฟนไม่ได้หรอกเนี่ยจิตมันล็อกอยู่ดูออกไหมให้รู้ทันมันไป
เดี๋ยวค่อยๆแก้แล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะติดเพ่ง
ติดเพ่งสิที่หลวงพ่อบอกคืนไปแล้วก็ดึงไปแล้วก็ดึงนั้นตั้ง5เดือนมันจะติดเพ่งตอนนี้ต้องใช้เวลารับผลกรรมอันนี้แล้วล่ะ
ครับ
ต้องใช้เวลาในการที่กว่ามันจะปรับแก้ของมันเอง
ครับ
เราจงใจแก้ไม่ได้นะยิ่งตึงเครียดใหญ
่ครับ
งั้นทำอะไรไม่ได้งั้นดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุทโธไปหายใจไป
ครับ
ทำสมถะถ้าทำสมถะแล้วมันจะมีแรงก็กลับไปดูจิตได้อีก
ครับครับนมัสการ
ใจร้อนไปหน่อยมันก็มาดีมาเรื่อยๆนะ
ครับ
แต่ว่าอย่าไปเสียดายมันเป็นประสบการณ์ต่อไปเราก็จะเก่งอย่างนี้เราก็เคยผิดอย่างนี้เราก็เคยผิด
ครับ
เวลาสอนคนอื่นนั้นง่ายอะไรๆที่เขาผิดนั้นเราผิดมาแล้วเนี่ยทำไมหลวงพ่อตอบพวกเราได้ฉาฉานเคยผิดมาก่อนอ่ะ
ครับ
เพราะว่าค้นคว้ามากเลยใจเนี่ยนะหมุนติ้วๆเลยเรียนรู้สารพัดเลยเอาละหมดเวลานะหมดคนถามแล้วด้วยเชิญ